Prvá kapitola. Mal som byť iba štatistickým údajom. V krásnej štvrti sme našli peklo. V 81. roku ponúkalo Williamsville najvkusnejšie nehnuteľnosti v oblasti Buffalo v štáte New York. Zelené a prívetivé ulice lemovali roztomilé domčeky plné vzorných obyvateľov. Žili tu lekári, advokáti, vedúci oceliarní, zubári, aj profesionálni futbalisti spolu s oddanými manželkami a priemerne 2,2 desatinami detí. Autá boli nové, cesty pozametané, možnosti nekonečné. Americký sen v priamom prenose. Iba rohový pozemok na Paradise Road bol peklom. A presne tam sme bývali my v dvojposchodovom bielom drevenom dome so 4 spálňami a 4 štvorcovými stĺpmi na rohoch prednej verandy, ktorá viedla na najväčšiu a najzelenšiu lúku vo Williamsville. Vzadu sme mali zeleninovú záhradu a dvojmiestnú garáž s modelmi 1962 Rolls-Royce Silver Cloud a 1980 Mercedes 450 SLC. Na príjazdovej ulici stál novúčičký čierny 1981 Corvette. Každý na Paradise Road žil na vrchole potravinového reťazca a podľa vzhľadu si väčšina našich susedov myslela, že sme šťastná, vyrovnaná, odvážna a silná rodinka Gogginsovcov. Lesknúci sa povrch však viac odráža, než odhaľuje. Vídavali nás pred domom zvyčajne v pracovné dni ráno okolo 7. Môj otec, Tranis Goggins, nebol vysoký, za to vyzeral dobre a mal postavu ako boxer. Nosieval obleky šité na mieru, vľúdne sa usmieval. Pôsobil ako úspešný obchodník na ceste do práce. Moja mama Jackie bola o 17 rokov mladšia, štíhla a nádherná, my s bratom sme chodievali vždy úhľadne oblečení, v rifliach, tričkách značky Izod a s ruksakmi na chrbte ako ostatné deti. Biele deti. V našej verzii bohatej Ameriky bola každá príjazdová cesta javiskom na kývanie hlavami a mávanie, keď rodičia odchádzali do práce a deti do školy. Susedia videli, čo chceli. Nik to do hĺbky neskúmal. Vďaka Bohu. Rodina Gogginsovcov sa totiž v skutočnosti práve vrátila z ďalšej násilnej noci a ak bola Paradise Road peklom, znamenalo to, že som býval so samotným diablom. Len čo susedia zavrali dvere alebo odbočili za roh, úsmev môjho otca vystriedalo zamračenie. Vyštekol rozkazy a vrátil sa dnu, aby dospal opicu. Ibaže naša práca sa neskončila. S bratom Tranisom mladším sme museli ísť do školy a viezla nás tam nevyspatá mama. V 81. som nastúpil do prvého ročníka a vyučovanie som vnímal len matne. Nie preto, že by to bolo také ťažké. Vtedy ešte nie. No nevládal som ostať bdelý. Učiteľkin spevavý hlas ma uspával, zložil som si ruky na lavicu a spravil z nich pohodlný vankúš. Občas ma prichytila a jej ostré slová boli ako nepríjemný budík, ktorý neprestajne zvoní. Deti v takom veku sú nekonečnými špongiami. Nasávajú jazyk a myšlienky ohromným tempom, tvoria si základy, na ktorých si väčšina ľudí stavia celoživotné zručnosti ako čítanie, písanie a základná matematika. Lenže ja som po nociach pracoval, preto som sa nevedel sústrediť na nič iné než na to, aby som nezaspal. Prestávky a hodiny telesnej výchovy boli čosi úplne iné. Ostať pri zmysloch vonku na ihrisku neznamenalo veľký problém. Oveľa horšie bolo ukrývanie toho, čo nemali vidieť. Nesmelo sa mi vysúkať tričko. Nemohol som nosiť šortky. Modriny boli ako výstražné znamenie, ktoré nesmel nikto vidieť, inak by som doma schytal ďalšie. Napriek tomu som sa na ihrisku aj v triede cítil v bezpečí. Aspoň na chvíľu. Iba tam na mňa otec nedočiahol, teda prinajmenšom fyzicky. Môj brat absolvoval to isté v 6. ročníku. Tiež ukrýval rany a dospával, lebo keď zazvonilo, začínal sa skutočný život.